paano mo siyang napapalaki or paano yung nagiging contribution mo sa pagpapalaki sa anak mo yung nang malayo ka?
Una, syempre, papadala kang pera.
Welcome mga papa, ito po si Ingo ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Ayun, Ingo. Ba't bigla ka nagpatawag ng recording? Tsaka may ano tayo ha? Nag-attack tayo ng bisita. Sikat na tong bisita natin, Gagi. Kakasabi nga lang eh.
Pero ano ha, in fairness ka dito sa bisita natin, para lang din mga anak natin na nakita natin yung progression nila. Na dati hindi natin nakakita sa top episodes sa Spotify. Ay, to. Ngayon pare, weekly na rin. Andiyan
yan,
sila.
Laging nasa top episode. Kinakalaban ko nga yan sa 3040. Sabi ko, tangin na, yung Bungangin Brothers, katap na naman ah. Pag tinignan ko kami wala kami ah. Grabe, kawawa kami. Natalo na kami ng Bungangin Brothers ah. Tapos yung kasama ko pa, naka-missing in action yung kasama ko ngayon. So 30 only lang ako ngayon. De, pero hindi, introduce ko na to. Yung other half ng Bungangin Brothers, si Jomar J.
Salamat. Thank you, Tatay Hood. Tagal ko pangarap pare mag-guess dito. So, tagal na ako nakikinig sa inyo.
Alam mo, nung ano, yung mga first 10 episode pa lang, isa ka din sa mga gusto din namin mag-guess. Kasi nakakakwento sa akin ni Tristan na sobrang ano, hindi naman sobra, pero matindi yung ano, pangungulila mo every time na bumabalik ka dyan sa ano, sa Middle East.
Oo pare, kasi mag-isa lang ako rito eh, naiiwan yung mag-ina ko sa Pilipinas eh. Talaga bang ano rito, ganito, drama agad? Hindi. Pag nakikinig ako sa inyo, si Tristan, kung ano-ano sinasabi eh.
Hindi naman, pero ito, sige, para ano, maset lang natin yung mood. Ano ba yung buhay dyan sa, ano, sa Middle East? May mga community, may mga Filipino community din ba? Or ano ba yung mga nagpapabisip sa'yo dahil nga siyempre andyan ka at yung family mo nasa Pilipinas?
Ano naman pre, dito ako sa Qatar eh, sa Doha. Dami namang ano na rin dito, maraming Pilipino. So yung mga community, meron din. Tapos may religious complex, tawag nila religious complex eh. Kasi yung mga ibang religion, open din naman dito. Parang may simbahan.
Ah, may simbahan, may, okay.
Oo, may simbahan ng Katoliko. Kung born again ka, meron din. Kung iglesia, meron din dito, kompleto.
Ah, may iglesia din. Galing ng...
Oo, halos lahat ng religion na nasa Pilipinas, meron din silang ano rito eh.
Meron din silang branch.
Ito ba yung pag nasa Middle East? Ano? Kung baga bawal yung mga bakla sa Middle East. Totoo ba yun?
Naging ano yan eh. Naging issue yan dito eh. Kaya sabi ni Tristan, ayaw ko dyan, pre. Sinasabi niya sa akin yan sa PM eh, pag nag-PM. Then, ano, ginanap kasi rito yung World Cup 2022.
Oh,
yung World Cup sa football dito sa Qatar. Oh. Siya medyo naging bato sa kanila ng international media. Yun nga, yung mga bading, pagiging ano, homophobic country. Ang sinasabi naman nila dito, pwede ka naman eh. Pwede ka naman maging bakla rito. Pero huwag ka naman mag-cross-dress.
Ah.
Huwag yung ladlad na nagdra-drag show kayo sa Alsana. Pero marami na nakikita rito naman eh. Na halata mo naman na ano sila. Na yun na.
Na bakla sila.
LGBT.
Paano mo na halata?
Pero huwag mo ipamukha naman na.
Paano mo nahalata?
Hindi, sa kilos din siguro. Ah, sa kilos, saka sa pananal.
Kumikembot. Lahat kumikembot.
Dati kami, nakita pa akong ano eh, parang nakapink siya na cycling. Tapos pag nagsalita, tapos nung nagsalita na. So, confirm naman na siguro. Tapos sinasabi niya, ay maganda. Gumaganan.
Ay
maganda. Ay maganda, sabi. Nakakatawa rin eh. Ay maganda, like my mother, sabi niya.
Ano yun? Filipino din or
di,
Arabo?
Arabo. Taga doon siguro, mga Arabo doon. Ngayon, Ingo, paano mong dadalhin lahat ngayon sa anak ni Jomar J? Eh, pinag-usapan na natin, mga bakla.
E di, yan yung buhay sa, ano, sa, do, sa Qatar. Ngayon, Jomar J, kasi, siyempre, may mga iba tayong kakalala na nadala yung, andyan din yung pamilya sa, kung saan, sa Middle East. Ano ba yung, ano, ano ba yung requirement mo? Or ano ba yung, magkano ba yung cost of living dyan? Para maidala mo yung, ano, para madala mo yung mga, yung pamilya mo dyan sa, ano, sa Qatar.
Oo. Advisable ba na dalhin mo na lang dyan para kasama mo sila?
Oo. Oo. Advisable talaga, pare. Kasi may ano naman dito eh. Kung yung anak mo nag-aaral, may Philippine school naman.
Oo.
Medyo nagkaka-problema lang yung ibang kabayan na nandito. Yung mag-aalaga sa bata. Pag-alagain pa. Kasi kadalasan yan, nagtatrabaho pareho yung magulang eh. Bago mo makuha yung anak mo rito, yan yung medyo tricky rito. Kasi yung family visa dito sa Qatar, nakabase siya kung ano yung trabaho mo, nakabase siya kung magkano yung sahod mo.
Ah, before ma-approve.
Before ma-approve. So, siguro, pero, siyempre, dapat kaya, alam nila na kaya mong masuportahan yung pamilya mo pagka nandiyan nga na sa, ano, sa Doha.
Oh, pare, kaya lang parang medyo OA yung ano nila eh. OA yung criteria eh, yung range ng sahod. Parang alam ko ngayon nasa 15 eh. 15 mil.
Ah, 15 mil na. Eh. Real.
Oh, sa real. So, times 15.
200 per year, a month.
Yan. A month.
A month?
A month, pare.
Utang ina. Oo nga. Okay na yung magkaiwalay nila kayo ng anak mo, Joe Martin.
Hindi, tapos ano yan eh, syempre kung family visa, ang kadalasan dito, naka-under ka talaga dun sa tatay lang. Kasi madalang dito pre, ano eh, yung babae may sariling visa.
So,
parang sponsored mo yung visa ng asawa.
Oo, sponsored ka ng asawa mo.
So, paano yun, Jomar? Hindi ba pwede, kuyari, suwesweldo ka dyan sa Qatar ng 100K in pesos. Tapos yung misis mo nag-apply sa Qatar. Tapos, pero nasa ano siya, nasa Philippines pa siya. Natanggap siya. Tapos ang kontrata niya is nasa 100K din a month. So pasok na ba yan doon sa 15,000 na ano? Or kailangan ikaw yung ano, ikaw yung, dahil mag-a-apply ka, dapat upfront na kumikita ka na kagad ng ano, ng 15K real a month.
Oo. Hindi siya pwedeng pagsamahin eh.
Ah, dapat isa lang.
Hindi tulad nung ano, okay, pag nag-loan. Oh, hindi tulad nung pag nag-loan ka sa pag-ibig, di ba?
Oo.
Oh, bye.
Kita niyo mag-asawa para makuha niyo yung ganitong range ng
ilulu. Pero tingin ko kasi hindi rin ganun ka-advisable kung ano eh, kung ako ah, sa akin ah, sa personal preference ko. Kung ako nasa Qatar siguro, hindi ko rin dadalhin yung pamilya ko eh. Ano din kasi, yun nga, bukod sa mahal, ha, ano no?
Bakit naman?
Hindi, bukod kasi sa yung cost of living is sobrang taas. Ano din, yung paano pagka natapos na yung visa mo?
Oo.
Yun yung problema ko. Yun lang yung problema doon eh. Kasi hindi ka naman siya, hindi ka naman magiging resident eh.
Ah, wala bang PR dyan sa ano? Sa Qatar?
Wala pa. Wala. Silang nagbibigay ng residency rito.
So,
ayun nga, wala. Pag natapos yung visa mo, uwi kayo lahat talaga.
Oo.
Ah, shit.
Kaya ako nagigets ko yung mga nasa Middle East na hindi dinadala yung pamilya. Kasi parang mangyayari, magulo rin
parang. Kasi may pamilya silang iba.
Nagkakapamilya sila ng iba.
Kasi may magtagpo eh.
Oh, pupunta siya tayo dyan, Jomar.
Unang ano, ibabalik ko na. Hindi, marami kasing dito, advisable talaga kung dadala mo yung pamilya mo. Pag nasa maganda yung kumpanya mo na pinagtatrabahuhan. Pagpalagay natin yung mga oil and gas. Yan talaga yung bread and butter dito eh.
Si RJ Aurantes, yung partner mo, oil and gas nagtatrabaho yun ah. Ba't hindi niya dinadala yung pamilya niya?
Kasi kailangan ko yung ito yung moment kailangan ko isalba si RJ pre. Dati dinala niya na sinubukan niya.
Hindi, alam ko,
hindi yata nakakuha ng trabaho or mababa rin yung bilgayan. Tapos malit pa yata.
Diyan rin niya nabuntis yung misis niya, di ba?
Oo, oh, parang yung misis ko. Made in Qatar yung anak na.
Made in the sands.
Made in Qatar ba yung anak niyo?
Oo, oh, made in Qatar yung si Ishii.
Pero yun nga, yun, speaking of yung kay Ishii, kasi medyo mahirap. Sa akin kasi, kunyari, ito ah, kakagaling lang ng camping nung anak ko. Kasi sabi nga kay Ingo, eh, parang ang lungkot kasi parang may kulang sa bahay, hindi ko nakikita.
Mm.
Kahit na kunyari, lagi lang naman siya, nakakulong lang sa kwarto eh. Pero yung fact na...
Yung presence,
alam,
no?
Diyan lang siya. Nasisilipin ko lang lagi sa kwarto o nandiyan. Ano eh, parang sa akin medyo mahirap eh. Ang hindi ko na ano is yung sa'yo eh, na parang, yun nga, malayo, magkaiba pa ng time zone. Parang ang hirap niyang inavigate sa akin pa as a parent. As a, yun nga, bilang isang tatay. Ang hirap inavigate kasi hindi mo, paano mo siyang napapalaki? Or paano yung nagiging contribution mo sa pagpapalaki sa anak mo yung nang malayo ka?
Una, syempre, papadala kang pera. Yun yung malaking chunk eh. Yun yung malaking chunk. Papalaki. Hindi, par yung sinasabi mo naman pre na, syempre, iba pa rin pag, ano eh, nandun ka lang sa Pilipinas, di ba? Nakikita mo pag... Ngayon, talagang, minsan, nagugulat na ako na, hala, alam na to ng anak ko. Parang ganun. Ganito na. Lalo nung nag-i-school na siya. Kasi ngayon, ano na siya eh, grade 3.
Mm.
So, 2 years na siyang ano, nakaka-experience nung face-to-face classes.
Oh.
Nag-start siya online eh. So, malaking pagbabago sa ano, ugali ng bata na yung pag-face-to-face classes na. Parang mas naging ano siya eh, mas naging aktibo, saka friendly pala yung anak ko.
Mm.
Marami na siyang nakaka, ano, nagiging kaibigan sa school. Ang gusto ko sa kanya naman, tuwing pag-uwi niya ng school, nabanggit mo yung time difference. Pag-uwi niya, nagme-message na kaagad sa akin yun. Na
wow.
Ano siya, na mag-message.
Mm.
Talagang paggising ko sa umaga, mababasa ko na sa phone ko yung hi tatay, ganun.
Mm.
Talagang lagi, araw-araw yun, walang mintis yun naman. Nagbe-message siya. Tapos sasabihin niya, I had fun in school. Ganun. Ganun lagi yung ano niya.
Ano sabi mo, Tristan?
Parang yun yung masarap sa anak na babae yata.
Ah, malambing.
Malambing talaga sa'yo eh. Kasi yung anak, mga anak, pag mini-message ko eh, nakikita ko, sinuswipe up lang eh.
Ay, sin zone ba? Sin zone.
Oh, sin zone. Hindi nga bubuksan, makita kasi makita magpa-prop sa iPad, yung message ko eh. Binibidyo ng misis ko, tingnan mo ginagawa ng anak mo, sinaswipe up lang yung message ko. Tapos hindi sasagot. Yung message ako pag may kailangan. Parang ganun lang.
Oo, na, ganun din eh. Siguro.
Pero hindi, maganda yun.
Kasi play medyo ilan taong pa lang yung anak ko eh.
Pero, hindi kasi ilan din. Ilan taong pa yung anak niya? Grade 3,
ano na, 8.
Pero nung mga bata-bata ba yung anak mo, hindi mo ba siya parang drinamahan na, kaya paalis ka na sa ano, pabalik ka na sa Doha, sabi mo, oh, anak, daddy has to, ano, to go back to the camel people so that I can buy you, ano, stuff. Di mo ba siya dinamahan ng ganun? Or in-explain kung bakit kailangan mong ano, umalis? Daddy,
ano siya,
why are you leaving? Because I have a...
Parang...
Ayun.
Pag OFW ka pala, parang ano yan eh. Pahirap ng pahirap pag kada alis mo.
Mm.
Parang pabigat siya ng pabigat. Lalo nung may anak ka na. Parang nung una, nung baby pa lang siya. Nung unang alis ko, sabi ko, ang hirap pala nito. Kasi... may baby ka na iniiwanan. Pero wala pa siyang isip doon eh.
Mm.
Yung baby pa, iwan mo. Medyo mabigat yun sa'yo. Siyempre. Tapos nung medyo umuwi ka na nagsasalita na. Ayan na, medyo iba rin yung ano, iba rin yung pakiramdam. Kasi nagsisimula na siya magtanong eh.
Umahabol ba sa'yo? Umahabol sa'yo?
Oo, pare. Nung humahabol. Kaya may sinasabi, siguro mga 3 years old siya noon. Sabi ko, hindi na kita sasama sa airport. Maghatid. Kasi ayaw, parang mabigat na sa akin.
Oo.
Pero hindi, ayaw niya eh. Mas lalo siyang magwawala siguro kung hindi ko siya sasama.
Oo.
Tapos nitong huling uwi ko, medyo, ito malaki na kasi nag-aral na siya noon eh.
Oo, 3 years. Ah, 3 years na kasi.
Oo, 7. Ano na pare? Ano tawag nito? Yung pag-alam niya na malapit ka na umalis, umiiyak na eh bago matulog. May ganun na.
Ah, yung mga ano, talang, gano'n ba katagal usually yung bakasyon mo sa ano, sa Pilipinas?
Ano, naglalaro ng 30 days to 40 days.
Ah, so yung mga last few weeks mo, siguro last 7 days mo malungkot na yan dahil pa umalis ka na.
Nung netong huling balik ko rito, yun na, may time na bigla na lang siyang, yung nagka-countdown na siya. Parang, uy, 5 araw ka na lang. Tata, you only have 5 days to go.
Hindi naman niya minamarkahan yung ano, yung kalendaryo na Tata X, ganun.
Hindi naman, pero parang paulit-ulit niya na sinasabi na ilang araw na lang ako mag-i-stay. Pero tapos parang, nitong huli, hindi ko na talaga sila pinasama sa airport para mag-hatid.
Pati yung mag-ina mo? Hindi mo pinagsama?
Oo, hindi na. Kasi parang hindi ko na kaya. Parang kumuha na lang kami ng taxi. Yung kapitbahay namin may taxi.
Ah.
Okay. Kaya lang ako hanggang airport. Kasi talagang ano na eh. Sabi ko, hindi ko na alam yung magiging reaction ko siguro.
Oo.
Pero hindi pa nagtatanong yung anak mo kung bakit? Tay, ba't alis ka nang alis? Ganyan na parang, tay, pwede ka na, ba't hindi ka na lang mag, ano, dito, mag, malagi dito sa Pilipinas?
Oo, sinasabi niya yan, pare. Sabi niya nga sa akin nung nakaraan, dito ka nalang magtrabaho, nandiyan naman yung laptop mo.
Oo, yun nga, di ba?
Ganun lang yung ano ng mga bata. Akala nila, ganun lang ring kadali. Pero wala, talagang maaga pa lang, ipapaliwanag muna sa kanya na ano, nagtatrabaho, kailangan ko magtrabaho sa ibang bansa kasi, ano, ibabayad dyan sa bahay.
Oo.
Para may ganun na. Maaga mo ipapaliwanag din sa kanila eh. Pero syempre sa utak nila, hindi naman nila naiintindihan eh. Ang alam pa rin nila, wala ka rito. Hindi kita kasama.
Oo, yun nga. Hindi, pero paano mo siyang na-explain na kailangan mong magpunta doon? And paano niya nagigets na yun nga?
Ang paliwanag ko sa kanya nung nakaraan, sabi ko, wala akong trabaho sa Pilipinas. Sabi ko, ang trabaho ko ako, nandito sa, nandun sa Qatar. Kaya kailangan kong pumunta. Sabi ko, paano yung pambili mo ng gamit sa school? Ganun.
At saka paano yung bike mo? Ganyan, no?
Yung iPad mo, paano bibili?
At saka doon sa ano, ah, doon sa mga napakinggan kong episode ng Buhanging Brothers. Siyempre, pag mamayab ako na nakikinig din ako ng episode nila. Na parang ang hirap mag-ask ng mga leaves sa ano, Middle East. Parang pag nag-leave kay parang isang paa mo ay nasa hukay, meaning may possibility na hindi ka na pabalikin.
Tsaka hawak rin ang amo niya yung passport niya.
Dati. Bawal na yan. Pero dati naranasan ko yan. Hawak ng ano, hawak ng employer mo yung passport mo. Ganun dati rito pare. Pero ngayon, bawal na yan eh. Nasa akin naman. Yung pero, sa leave na sinasabi ni Ingo, naranasan ko yan noong 2022.
Yung namatay niyata kayo?
Oo, namatay yung tita ko. Parang emergency. Kailangan na naming nag-book na kagad kami ng flight kinabukasan. Ayoko payagan, pare.
Oo.
Sabi sa akin, "But ano, agad-agad." Sabi ko, "Malamang." Malamang patay, namatay yung kami. Oo, hindi ko naman alam na mamamatay yan eh. Sabi sa akin, eh kasi dati dito, medyo side na kwento lang, may exit permit pa.
Exit permit? So, pipirma si employer.
Oo, ina-apply 'yon ni employer or ng PR nyo na sa isang agency rito kung papayagan itong si worker na lumabas ng bansa.
Okay.
Na walang kaso.
Ah, na walang pinatay.
Oo. Oo, na hindi ka run away.
Oo.
Clear ka sa immigration.
Oo.
Nalalabas. Ngayon, tinanggal na siya. So, parang may ano na lang. Pwede ka na umalis anytime.
Ano na lang, nagpapainit na lang sila ng bakal. Tapos ibabranda lang sa balat yun.
Parang sa bakal. Nung yun nga, yung nag-emergency ako nun, talagang ano, nung ayaw ako payagan, sabi ko, uwi pa rin ako. Kung ika-cancel nyo yung visa ko, ano, okay lang kung di nyo na ako papabalik. Parang may ganun na yung naging desisyon ko.
So matindi kasi,
pa rin
naranasan mo ah.
Namatay ang ano nga, tapos parang papahirapan ka pa umalis.
Oo.
Ano na ako nun? Sabi ko, okay lang kung kakancel yun na. Inaayos ko na nga yung mga gamit ko nun. Para madalian na lang. Sabi ko, kung hindi ako makabalik, sabihin ko na lang sa kapatid ko, pabox niya na lang yung gamit ko. Sa
ah,
pa-uwi
dyan din yung Pilipin. Kapatid mo.
Ah, nandito rin kasi yung kapatid ko eh. Pero wala yun, nakaka-ano naman, after 2 weeks naman, nakapasok pa naman ulit ako sa Qatar.
Pero, paano yun sa ano? Pag ganun ba? Kasi hindi ko kasi ma-imagine yung ano eh, yung sa Middle East na ganyan ka, sorry, ang hindi ko ma-imagine is yung masyadong strict sa Middle East pagdating sa mga employment. Kasi dito sa nakakwento ni Tristan, sa mga nakakwento ng iba nating mga kakilala na employed sa ibang bansa, parang minsan ginagawa lang nilang Baguio yung ano eh, kung saan sila nag-work eh. Pero pagdating sa Middle East, parang siya lang naiiba. Bakit ano? Bakit may ganung klaseng difference? Or dahil ba sa lahi ba yan? Or yun?
Nasa ano rin eh, nasa kultura rin siguro nila. Ano rito eh? Sponsorship system nga eh. Parang yung nakwento ko kanina. Talagang hawak ka ng isang kumpanya. Tapos yung kumpanyang yun, halimbawa kung medyo maliit na kumpanya lang, talagang tao pare. Yung taong yun yung pipirma sa lahat ng kilos mo. Lipat ka ng trabaho, kailangan mo ng tinatag nila NOC, no objection certificate. So, ang bibigay noon yung employer mo, kailangan nakapirmahan niya yon na wala siyang objection na lumipat ka sa ibang trabaho. Di tulad, di ba sa Pinas, magre-resign ka lang eh.
Oo, resign ka lang.
Diba? Notice, 1 month notice. Ganun lang. Dito, hindi. Kaya, naano sila na modern day slavery. Nababansagan sila ng ganun. Lalo naman, iba pa yung ano ha, iba pa yung papeles mo pag ano ka, yung mga domestic helper.
Oo.
Mas iba rin yung komplikado yung mga papeles nun na paglipat. Hindi ka ba agad-agad basta makakalipat. Yung kontrata rin nun, iba. So, wala eh. Siguro yung kultura ng Middle East eh. Kaya ganun.
Iba yung ano, yung stress. Tapos on top of niyan pa, hindi mo rin kasama yung ano, hindi mo kasama yung sa yung pamilya mo. Ano yung, meron ba silang mga program na para, alam mo yun, yung para para magkaroon ka ng parang at least man lang na time para sa pamilya mo. Parang ganon.
Parang at additional least, leaves.
O additional leave or... And hindi ko rin alam eh kung paano eh. Kasi syempre, number one naman talaga lagi talaga yung pamilya natin, di ba? So syempre, bago lahat yan, yung trabaho, unahin natin yung pamilya. Or minsan nga, kaya mo ginagawa lahat yung mga nandyan sa Qatar, yung lahat ng hassle at hirap dyan. Syempre, para sa pamilya mo. Meron ba silang naibibigay na benefits para sa pamilya mo? Except sa sweldo, di ba?
Depende rin sa ano eh. Depende rin siguro sa kumpanya. Yung sinabi mo lang pare yung leave. Siguro yun na. Yun na yung pinaka ano. Kung hindi mo kasama yung pamilya mo. Siguro, yung live kasi dito minsan talagang, yun nga eh.
Pahirapan.
Depende sa ibang bansa. Oh. Hindi naman, mas mahaba yung nabibigay na live. Kasi oh, para may mga kilala ako nasa Europe, ang live nila 2 weeks lang.
Ah.
Ganun, 1 week lang. Pero dito sa Middle East, pag ganyan naman, minsan nakapag-bakasyon ka pa ng, dati nakapag 60 days ako eh.
Ayun, tagal mo nun eh. Matagal sa Pilipinas. Pero ano yung bayad ba yun? So, bayad yun?
Oo. Depende na yun sa kontrata. Kontrata mo na bayad, may libreng air ticket.
Oo.
Yan. Kasama yun minsan sa mga benefits.
Pero ito nga, iba, go.
Hindi, tatawin ko sana kay Jomer. So, sabihin natin, pinalad ka dyan. Ano? Lalo kang pinalad dyan sa Middle East. Tapos, yung monthly income mo is enough para maipadala yung family mo dyan sa ano, sa Middle East. Gagawin mo ba siya? Sabihin natin 300k yung ano, yung amount yung sinisweldo mo na.
Oo, siguro mas ano, kung may ganung chance, pipiliin ko nandito sila eh. Kasi so, ang ganda, maganda yung healthcare dito.
Oo.
Tapos kung maganda naman yung trabaho mo, minsan kung i-cover pa ng kumpanya mo yung pag-aaral ng bata, may mga ganun eh.
Ah, may ganun.
Mga ganun ako kakilala rito. Libre yung school eh.
Mm.
Ng anak nila. So,
diba? Sa IS pa yata na yan eh, diba?
IS.
Ano yan, pre?
Sa IS.
Sa IS pa yata.
International school.
Oh.
Yung iba may ganun. Pero marami naman Philippine school dito eh.
Ah, may mga Philippine school din.
Oo, marami naman. Pero kung may ganun na chance dito, pipiliin ko na dito para matry din siguro ng anak ko.
Nakapunta na ba si Ishi dyan?
Hindi pa.
Ah, hindi pa. Para at least alam yung nakita niya yung feels, ano yung ginagawa ng tatay niya dyan sa Qatar. Kasi siguro maganda rin kung kunyari, ako, dun sa akin, kunyari naisip ko, para mas ma-explain mo siguro na kung paano yung nagiging dynamics mo dyan sa, para nakikita niya kung ano yung trabaho mo dyan. Para pag in-explain mo, mas madali.
Oo, kaya lang, tulad doon sabi ko kanina pare, kasi nagtatrabaho rin yung misis ko sa Pinas eh.
Ah, okay.
So pag pumunta sila rito, syempre hindi naman pwede si yung anak ko lang ang pupunta.
Oo.
Oo nga.
Diba? Dalawa sila. Mm. Eh, may hanap buhay din doon yung misis ko. So, siguro bakasyon. Pero kasi ang mahal ng ticket para pagpupuntahin mo lang sila rito ng 2 weeks eh.
Oo, sayang din. Sayang
ba,
din nga.
Parang US din ba? Nasa...
Hindi naman.
Okay.
Siguro mga 50 mil. Okay na. May makukuha ka ng
ticket. Yun.
50 mil. Jomar J na lang yung uuwi.
Oo. Kaya... Tsaka parang mainip din dito yung anak ko, feeling ko. Kasi parang wala ka siya. Hindi siya, ano, puro mall lang eh.
Pero hindi mo ba na, ano, yung kunyari yan, speaking of sa anak mo, hindi, yung, paano yung, ano, buti nagiging, hindi ka nagiging stranger pa rin sa kanya. Yun yung parang dilema ko dyan eh, kung kunyari ako malayo ako sa anak ko. Pwede kasing, parang di ba sabi mo, nung umalis ka, baby pa lang, tapos pag uwi mo, nagsasalita na. Tapos, alis ka ulit. Pagbalik mo, kutsa, grade 3 na. O, ganito na. So, parang, paano bang na-maintain? O, meron tayo ng mga FaceTime, ganyan. Or yung nag-message and internet. Pero, ano ba to? Parang yung... parang kasing feeling ko, may nami-miss out ka pa din. Ooh. Ang hirap yung tanong kasi parang alam ko medyo mahirap yun eh. And ayoko namang... i-rub in sa'yo na parang mahirap. Kasi, ano eh, mahirap talaga eh. Yun yung parang sa akin, kaya parang medyo lost for words ako sa pagtatanong. Kasi, parang nilalagay ko yung sarili ko sa kalagayan mo, Jomar J, eh, na kung sa akin nangyayari yan, hindi ko alam pa paano yung magiging reaction ko na lumalaki yung anak ko na Nakita ko siya this year, hindi pa nagsasalita. Pag-uwi ko, nagsasalita na. Na parang naramdaman mo na, ano ba to? Wala ka doon nung lumalaki siya. Mm-hmm. Marami ka may miss out.
Ba ano yan, pati nga yung, syempre, yung ugali niya pala, di ba, ganun. Sabi nga nila pag umuwi yung OFW, hindi lang yung OFW yung nag-a-adjust. Lahat ng kasama mo sa bahay nag-a-adjust. Kasi may bagong tao eh. Bagong tao yun eh sa bahay. Di ba? Hindi naman parang yung utak ng mga bata. Hindi naman kita laging nakikita nun eh. Hindi kita nakakasama eh. Tapos ngayon papakailang mamuod porkit mabagal akong kumain.
Oo. Kasi yung misis ko,
Oo.
So parang siya, parang naisip niya, nagsusulatan kami ng papa ko. Sweet magsulat yung papa ko sa akin lagi. Pero parang nung habang lumalaki ko, parang hindi ako masyadong nakaka-build ng relationship sa kanya. Na parang, nakikita ko, gusto niyang mag-build ng relationship sa akin. Pero, siyempre hindi ko siya nakikita araw-araw. Hindi siya normal na makikita ko na nandyan lang si papa.
Mm-hmm.
Makikita ko. Dadating siya, mag-stay siya sa amin, 1 month, tapos magkasama kami. Siyempre, hindi lang naman anak yung kikitain. Siyempre, marami kayong kikitain. Tapos, aalis na. Parang kagaya nung sinabi mo rin, Jomar J, yung tuwing aalis daw yung papa niya, yung parang sinasaksak yung puso niya. Bilang isang maliit na bata siya na, yun yung naisip niya na parang, aalis na naman si papa. Tangina, parang... Tapos ang tagal na bago ko siya makita. Parang magbibuild kami ng konting relationship. Tapos after a month, alis na naman ulit siya. As wala
na. Mawawala na naman yung relationship na binigyan ng loob, sa loob ng isang buwan.
Oo. Mm. So parang ganun yung... Kaya pero medyo nahihirapan din ako magtanong sa iyo. Kasi parang minsan naisip ko, personal ba to? Medyo pushing for the limit ba ako? Kasi... mahirap yung hindi ko ma-imagine yung hirap na sa loob pagdating sa mga anak ha.
Di siguro pare, pag umuwi ako sinisigurado ko talaga na lagi ko siyang kasama, yung ganun.
Mm-mm.
Parang hindi ko pinapakailaman yung routine niya. Halimbawa yung routine niya ganito, pagkagising ko, hindi muna ako maliligo. Bago pumasok, kakain muna ako ng almusal bago maligo. Parang ako, hinahayaan ko lang siya kung ano yung ginagawa niya.
Ah, parang nandun ba
lang? Oo, nandun lang ako. Parang, di sige, supportahan lang kita dyan kung ano yung ginagawa mo. Kung saan ka komportable mong ginagawa. Sige lang. Gawin mo lang. Kung wala naman ako nakikitang mali, hindi ko naman siya na i-correct eh.
Pero paano mo siya, yan, speaking of mga nakikitang mali, paano mo siya nadidisiplina?
Ano?
O kung yan, yung nandiyan ka sa Pilipinas, nung umuwi ka ng Pilipinas, nakita mo, pucha, parang makulit to or parang medyo kailangan paluin to ah. Medyo mahirap kasi siyang paluin eh.
Yan yung mahirap, pare. Hindi mo mapagalitan. Kaya minato ako, spoiled eh. Spoiled sa akin yung anak ko. Kasi, pagdating mo, syempre kukunin mo yung loob niya eh.
Mangangamu ka eh, di ba? Aamuin mo yan.
Lahat ng gusto niya talagang bibigay mo. Yan, guilty ako dyan. Spoiled sa akin yung anak ko. Siguro, kasi isa lang eh.
Ay, kailangan mo
na.
Dadagdagan mo ba?
Hindi na siguro. Hindi na, malaki na eh. Ang hirap mag-start ulit.
Pero paano yun, Jomar? Kasi may mga iba kaming na-interview dati. Si katulad ni Tito Franco.
Ayun, narinig ko yung episode na yan.
Oo, parang feeling ko buong barangay yata. Doon yung relatives ng misis niya. So, yung kanyang... Sa tingin ko, yung father issues na pwedeng makuha ng mga anak niyang babae is hindi sila nagkaroon kasi may mga father figure doon sa ano, sa environment nung mga anak niya. Eh sa anak mo, not to compare things ah, pero curious lang ako if meron bang father figure na pwedeng maging role model ng ano, ng anak mo.
Kasama namin sa bahay yung in-laws ko eh, yung lolo niya.
Ah, lolo niya? Ah,
lolo sa kalola niya nandun. So, pwede mo masabi na father figure yun.
Oo.
Ano, tsaka, sa ngayon talaga, papasalamat ako, open sa akin yung anak ko eh.
Oo.
Parang, kung may ginagawa siya or may pupuntahan, talagang kinikwento niya pa naman sa akin.
Oo.
Na ano. It, tapos yung ang ito ang medyo mahirap pare para sa akin pag malayo, pag may sakit yung bata.
Ayo.
Yan ang medyo diyan ako medyo mahina pag ganyan yung may sakit. Ang nagtatago pa nga sa akin ng info sa ganyan yung misis ko eh.
Mm.
Tulad nung nakaraan. Oo, nung nakaraan, parang on and off yung lagnat ni Ishi noon. December yun eh. Mga December, bago magpasko yata. On and off, so pina-check up. Parang sinabi lang sa akin nung misis ko, may ano lang, parang may namamagayang tonsils, parang gano'n.
Ah, okay.
Tapos, parang nakausap ko yung anak ko 2 days after yata, 3 days. Sabi niya sa akin, tatay, I have UTI. So doon ko lang nalaman sa kanya na...
Hindi siguro uminom ng tubig yung anak mo, no?
May time nun ano kasi, parang umuwi yung tsahin niya, galing ding abroad. Panay soft drinks daw.
Ah, okay.
UTI ay tuloy. So sa kanya ko pa nalaman. So parang ano rin ako na, uy, at least... open yung anak ko sa akin na sinabi niya
pero
yung
buti
sinabi
nga, no?
Sa kanya ng doktor.
Siguro ano din, kudos din sa asawa mo, no? Kasi talagang yung channel papunta sa sa'yo, ino-open pa din ng misis mo pa, sa anak mo na parang, oh, anytime, tatay, pwede mong i-anian, i-message yan or i-ano, pinupush niya talaga na kausapin mo yung tatay mong tatay mo. Tatay mong kalbo.
Oh, yun din sinasabi niya sa akin yung pare, tatay, why your kalbo?
So, ano mag yun nga kunyari sa mga nakikinig, kunyari yan may asawa niyo nasa abroad. Ano rin maganda sana yun nga dapat kayo rin yung mismong nag-encourage sa mga anak ninyo na ano na
tawagan.
Tawagan yung tatay nila na mag-reach out na kasi nga eh, parang ito kunyari kay Joe Marti. Ako, ito seryoso, walang joke talaga to. Kasi nga, dito sa tatay yun. Ito yung sasabihin ko na dito sa tatay yun, seryoso tayo dito. Natatawa ako eh. De, pero yun nga, dito kasi parang medyo ibang side naman nga kasi to eh, as you know. Na parang medyo yung habang nagkukwento si Joe Marti, yun nga nilalagay ko yung sarili ko sa posisyon niya na parang tangin na sabi ko, puta, parang ang hirap nito. Na ano ko eh, parang... nadudurog yung puso ko na kunyari ako yung aalis. Parang ganun kasi nararamdaman ko eh. Ako yung aalis, iwanan ko yung mga anak ko. Na tapos hindi ko na naman alam.
Simple,
no,
ano?
Next year na. Ano no?
Sinabi mo pare kanina, yung simpleng communication ng mag-ama or ayun, sa part namin, puta, napakasarap pre, may pagising mo, mababasa mo, may message sa'yo, anak mo.
Oo.
So, sa mga nakikinig
na. Hindi ano, no? Daddy, can hindi I have...
Where's you have sweldo na. Yung mga minsan may mga ganon, tatay, you have sweldo na.
Pero
masarap. Masarap sa pakiramdam yun eh. Para sa tatay na, uy, naalala ko ng anak ko, di ba? Nang araw na yun, nagbigay siya ng oras para sa'yo na i-message ka.
Kasi ako, alam worry ko dyan eh.
Yung edad, di ba, napaka... puro gadgets lang ang isip ka eh.
Yung nga yung worry ko dyan, lalo na kunyari, if FaceTime mo, parang wala naman pakialam yan eh. Madalas ha, yung, well, eto sa mga anak ko lang ha. Kunyari, wala. Mag-FaceTime. Kunyari, yung pag umaalis yung misis ko, tapos mag-FaceTime kami, FaceTime namin yung misis ko. Ano lang, hi ma'am, ganun lang. Tapos maglalaro na ulit. Tapos kami na lang na-miss kayo mag-uusap. Tapos hindi man lang, hindi na nakikipag-usap yung mga anak ko.
Di pa kaya, OFW naisip... yan, ha?
Oo, yun nga, hindi pa OFW to. Naisip ko, tangin na. Kung kunyari ako OFW, wala, hindi ko na makikilala yung mga anak ko eh. Mahirapan akong magkaroon ng parang bridge eh. Ngayon, kasama ko sa bahag eh. Pag kinausap ko, oh, how are you? Good. Tapos punta na sa kwarto. Tapos lalapitan mo. Tapos ano nga ako, yung panganay ko, 12 eh. Lalapitan ko, oh, what are you watching? Oh, it's YouTube.
Tapos tanong, why are you... Binata na kasi Trista.
Tatanungin pa ako, why are you here?
So, pare, binataan na yun.
Tatanungin ako, pagpupasok ko sa kwarto, tingnan ko yung computer, nasabihin sa akin, why are you here? Eh, tangina mo, bahay ko to eh. Hindi, kumbaga parang ganun, why are you here? What? Tapos pag kinausap mo, parang lagi nakaangil. So naisip ko, paano yan, kunyari, ganyan, pag teenager na, lalo na pagka nagka-boyfriend yan.
Oo, yun siguro, yun nga yung sinasabi ngayon ng misis ko eh. Parang sulitin na natin siya ngayon na gusto pa tayo niyang kasama at kausap.
Oo.
Kasi darating talaga yung time na siyempre sasama na lang yan sa mga kaibigan niya, di ba?
Oo.
Ayoko na kausap. Ako siguro gusto ko maging ano pa rin. Parang yung tinatawag nilang cool dad, cool tatay ba? Na para sasabihin niya sa'yo lahat ng ginagawa niya. Diyan ako pupunta. Yung open communication kayo. Yun yung ano ko siguro. Yun yung pangarap ko na maging relationship namin ng anak ko.
Pero parang hirap i-balance yun. Kasi in open, para maging open siya sa'yo, dapat hindi mo din siya masyadong pinapagalitan or meron lang certain threshold kung paano mo siya papagalitan or pagsasabihan.
Kaya siguro kaya magandang ano rin eh, magandang bagay din yung open yung communication yung mag-asawa. Kasi parang tag team kayo eh. Siya nandun siya sa Pinas. Siya nakakakita ganito. Tapos sinasabi niya rin naman sa'yo kung ano yung nagiging problema ba nung sa anak mo. Para makakapagbigay ka rin ng ano input kung ano pwedeng gawin.
Pero speaking of asawa, kayo ba ng misis nyo, hindi ba challenge sa inyo yung ano, yung LDR?
Siguro ano pa rin, nasanay na.
Ever since ba ano? Parang LDR na yung ano nyo, relationship?
Oo. Oo, parang ano, large part ng ano namin LDR. Eh. Tapos, nung kinasal kami... Sanay maging
single si Joe Marche.
Ano? Sanay maging?
Sanay maging single si Joe.
Sanay lang yun, walang kasama.
Yun, sanay
maging. Sanay single. Nung kinasal kami, trinay namin na dito. Napunta siya dito nun eh. Diba? Parang... nabanggit ko nga kanina, di ba? Dito, made in Qatar yun si Ishii. Kaya lang, wala eh. Hindi siya sinuerte rin siguro makakuha ng trabaho. Parang nag-stay siya rito 6 months. Eh, hindi ko naman siya mabisahan nga kasi magpo-fall under yun ng family visa.
Hindi siya trabaho ng... pag family visa?
Hindi. Pag family visa, pare, kahit walang trabaho yun. Kasi basta may trabaho yung tatay.
Okay.
Kasi under niya eh. So yung 6 months na yun, parang visit tourist visa lang yun eh. Dati eh. Hanggang 6 months pwede eh. Hindi pa ganun kahigpit. Nung malapit na matapos yung visa niya, tas parang nano na namin na wala, mukhang uuwi ka. Sabi ko kasi talagang parang walang swerte. Doon na kami nag-decide na ano, gumawa ng baby. Nakaabol naman.
Mukhang uuwi ka. Yes. Parang ganun may isa.
Libre na. Ay, makakatipid na naman.
Tipid na naman tayo dito.
Pre, basahin ko lang ha. Dito kasi sa chat, may tanong si Sunny.
Yeah, yan.
Yeah. Sabi niya, what is the long-term plan setting up business sa Philippines? Kasi ako parang naiisip ko ano eh, bago mag 10 years old siguro yung anak ko, ayoko nang hiwalay na kami. Hiwalay pa kami.
Ano? Hiwalay mo na yung misis mo pag 10 years old yung anak mo? Ano?
Parang uuwi pag na yung anak ko, ayun, salamat sa pag-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re
Ay.
Robert, hindi ito yung ikakat mo. Ano siya? Parang pag 10 na siya or before mag 10, gusto ko ano, magkasama na kami.
Oh, actually maganda. Maganda nga. Pero ano yan, uuwi ka na ng Pilipinas yan. O dadali mo sila dyan.
Hindi, parang nababanggit ko nga ano eh, nagsasawa na ako maging OFW.
Oo. Tsaka may career ka naman sa comic sa Pilipinas eh.
Saan? Saan?
Saan comedy? Kumbaga pwede ka na rin mag-sideline sa mga comedy. Pwede ka mas maging active sa comedy, di ba?
Ayun, oo. No.
Kung ano man yung magiging business mo.
Mm, pwede.
Enjoy
pwede. So yun, siguro na yun yung napag-uusapan na rin naman namin ng asawa ko yan na ano, nalalapit na rin siguro na pagiging, matapos na yung pagiging OFW kasi talaga mahirap eh. Nakakasawa din.
Teka lang, 10 years old, so 2 years na lang or 3 years?
Mga ganun pare. Siguro. Sana.
Ganda, may long term plan nga. Buti ka pa, may long term plan, no? Yung kasama mo ba sa Buhangin Brothers, may long term plan mo pa yun?
Ang alam ko, may kwento ko na rin dito ha, kasi alam ko naman medyo na kwento niya na sa isang episode to eh. Na hihiwalayan niya na. Hindi, joke.
Ano? Si
na balak niyang ano, yung panganay niya, si Andre, kukunin niya. Ni Andre. Doon mag-aaral.
Ah, doon niya paaralan si Andre.
O, kasi si Andre ngayon, syempre, alam ko nasa 10 na yata eh. Inaalagain yun, di ba? Kahit iwan yun, may trabaho siya.
Yung iwan niya.
So, yun yung alam kong plano niya eh, na try niyang pag-aralin sa Sharjah, si Andre. Yan, Sharjah. Anak ni RJ.
Natahimik tuloy tayo dito kay RJ.
Nag-ano si Tristan eh, kung ano-ano sinasabi ni Tristan na na statement, iniiba eh.
Hindi, pero maganda yung nga yung gagawin mo, iuwi ka na lang, tapos at least doon na, magbibusiness ka na kung ano man yung gagawin mo sa Pilipinas. Okay din kasi lalo na yung edad na yun niya, yung 10 years old. Parang yung bata kasi yan yung mas kailangan, mas lalo na yung mga batang babae, yan yung mga panahon na mas kailangan nila yung may ano, may lalaki sa buhay nila. Parang may father figure sa buhay nila. Mga panahon na yan eh. And hindi naman sa dahil gusto mong bantayan or what.
Parang naalala ko yan din yung sinabi sa akin. Parang yan din yung sinabi sa akin ni James Karaan. Nung nag-guess namin nun. Parang sabi niya kung kaya yung kasama na yung mga anak niyo, 10 years old.
Oh.
Pag nag-10 na sila. Kasi parang yun yung transition nila eh, di ba?
Mm.
Sa teens.
Pagiging teenager, yun na yung sila eh. So iba na, mag-iiba talaga yung ugali nun. At pag malayo ka pa, parang, di ba? Lalong mahirapan yung communication nyo. Baka hindi na siya nag-share sa'yo.
Oh, so, tinakot ano to pala ni James, no?
Oh my God, doon. Doon ko yun, ano, doon ko yung naisip, eh. Kung ano.
Hindi, mahirap kasi.
Medyo, patanda na yung pa.
Kasama ko pa yung anak ko, eh. Nag-iba yung ugali. Parang ano lang, ha, in a span of 1 year, iba na yung ugali. Biglang nag-iba yung ugali nung high school. Parang iba na, hindi mo nakilala masyado.
Hormones.
Paano pa yan, hormones. Tristan, pag ano? Pag yung pangalawa ganun din pare, yan yung magiging reaction.
Kaya actually ito nga yung sabi mo, di ba, sinusulit mo yung anak mo. Ako ngayon, ginagawa ko, yung bunso ko yung sinusulit naman namin. Na habang yumayakap pa, niyayakap ko palagi. Saka yung nga, pakikipaglaro. Ganun, nagbibigay talaga kami ng oras. Na ano, Kaya yun, buti nga, tama nga yung sabi mo, uwi ka pagkatin. Para sa akin, oo, tama, magandang
decision. Medyo ano nga rin eh, yung buti gusto pa akong katabi matulog ng anak ko eh, nung last na uwi ko.
Oo, yun pa.
Yung mga small things na gano'n, pare, treasure mo rin yun eh.
Oo, tama.
Pero paano yun? Na-mention mo nga kalina na kapag umuwi ka, as much as possible, dapat lagi mong kasama yung anak mo or yung family mo. Eh di, parang ang feeling mo nun, eh sinisiksik mo yung oras mo sa kanila. Or meron mga ibang tao na hindi mo na din nami-meet kasi siyempre ipa-prioritize mo yung family mo.
Oh, pa-prioritize
nung huling uwi.
Ay, sorry.
Oh, gabi naman yun eh. Tulog. Gabi naman yun, pare, tulog na sila. Nung huling uwi ko, medyo kwento ko lang. Yung nanay ko na aksidente, parang na-operahan yung paa niya. So, eh wala. Ako lang yung ano, yung mga kapatid ko nasa abroad din eh.
Mm-hmm.
So, ang schedule ko noon maga, pare, nandun ako sa nanay ko. Ang kasunduan lang namin ng anak ko, ang gusto niya, susunduin mo ako sa school. Parang uwian niya yata noon. Parang 5 p.m. mga ganun, 5:30. So ganun, parang lagari ako noon maga. Doon ako sa nanay ko, sikasuhin ko. Sikasuhin ko siya. Mga gamot sa ospital. Tapos, sinisigurado ko bago mag-alas 5, nandun ako sa school ni Ishi para sunduin siya.
Siksik pa rin schedule mo, no?
Oo, may ganun. May ganun talaga pag uuwi ka. Tama yung sabi mo na may hindi ka talaga mamimit. Hindi ako nakauwi nun ng ano, ng probinsya. Hindi ko na puntahan yung mga tiyahin ko dun.
Oo.
Kasi talagang maikli lang yung oras. Tapos sa gabi, syempre mag-open mic ka pa.
No.
Mag-open mic ka pa, manonood ka pa ng recording ng Cool Pals.
Priorities, ha?
Priorities. alam ng anak ko yan eh. Nagtatanong niya eh nung umuwi ako. Pag sinusundo ko siya sa school, sabi niya, Tatay, you have open mic tonight.
Pinapaalala pa.
Oo, alam niya na eh.
Pero yun,
ano naman yun, dapat din hindi mo rin kinakalimutan yung sarili mo. Ako para sa akin, ganun din eh. Oo, may time ka sa anak mo, sa nanay mo, and sa lahat. Lalo na, kunyari, OFW. Siyempre, yung sarili mo rin. Kasi yung well-being mo rin yung nakasalalay dyan eh.
Oo. Pero yun, speaking of well-being, alam natin na 11:30 p.m. na sa Australia. So, kailangan natin i-wrap up na to.
Oh, kaya, magbabasa ba tayo ng comment?
Oo, oh, sige. Kaya ilo-load ko lang sa akin.
Comment, eh.
Ayan, magbabasa tayo ng comment doon sa ating episode 41 na pangalan Growing Up. So, ang question natin dito ay ano ang mga changes sa ugali, appearance at personality na naranasan nyo sa mga anak nyo? Sabi ni Eds M. Cruz, nung maliit pa mga anak ko, kahit saan kami magpunta ng misis ko, lagi silang kasama. Pero ngayon, mga teenager na, pag inaya namin mamasyal, ayaw na sumama sa amin. Sabi ni Alexis Bernardo, 4 na babae anak ko, 15, 12, 4, tsaka 3. Yung 2 dalaging ding ko, ang laki ng pinagbago. Dati, yakap pa sila ng yakap sa akin. Ngayon, lalambingin lang, nagagalit na. Lumalabas na yung pagkatoyo nila. Sabi ni Nas Makabale, when we got pregnant dun sa second namin kasama sa preparation is yung pag-prep din sa panganay namin. 7 months after to date, we see na nag-adjust pa din siya but doing kuya stuff on his own ways. Sabi ni Henry Manalo, lalong nagiging prominent ADHD niya. Nahihirapan mag-focus at lumilipad isip. Sabi ni Zuniga Fam, habang lumalaki, nagiging moody, naiintindihan ko tuloy yung yamot ng airmats ko sa akin nung ganong edad ko. Ayan. At finally, sabi ni Ranskaz, oy, Sabi ni Razkaz, Ingo Tristan, pabati naman ang anak ko, si Sia, na kaka 3 years old niya noong February 27. Nagagalit na ngayon pag sinusubuan ng pagkain. Gusto siya mag-isa. Yun, ano, good thing yun, independent. So, a belated happy birthday, Sia, sa on behalf of Tatay Hood, ako tsaka si Tristan, happy birthday.
Ang ganda ng pagkabasa mo,
ayan,
Ingo, ah.
Maraming salamat, Tristan.
Oh, galing nag-comment sa inyo, ah.
Comment dito sa episode na to, ah. Hindi ko akalain na ganyan. Tsaka wala tayong na-offend.
Oo.
Oh. mga tao. Kasi, sabi nga nila, iseryoso to dito sa Tatay Hood. So, oh, yun.
Kaya, dahil dyan, seryosong ang ating pasasalamat kay Joe Marjay ng The Buhanging Brothers Podcast.
Joe, salamat
sa,
din mga
sa namin, saba namin mapapakinggan yung ano mo, yung inyong podcast.
So ano lang, Spotify din, ayan. Sana may podcast din po kami, Buhangin Brothers, kasama ko just si RJ Acorantes, no. Ano naman siya? Perspective ng mga ng dalawang OFW na nagtatry din sa comedy. No? So parang nagiging hinahanapan lang rin namin ng comedy yung mga experiences namin sa abroad, lalo sa Middle East, no. So kung trip nyo makinig ng mga tito nyo sa mga lumang references, yan yung Buhangin Brothers.
Father Balweg,
ayan si Father Balweg, yan, pakinggan nyo.
Yon. Ay, tsaka siyempre, i-follow, ano bang Instagram ulit ng Buhangin Brothers?
Ayan, sa ano, sa Spotify, Buhangin Brothers, Instagram, Buhangin Brothers, din, at sa Facebook. May page kami, Buhangin Brothers. Tapos sa mga nakikinig nitong tatayod, baka gusto nyong mag-try ng online stand-up comedy, meron tayo niyan every Friday, 10 p.m. Manila time.
Ah, kaya pala hanggang 10 ka lang pala ngayon, Joe or Jake.
Oo, sa Zoom, yan. So, kung gusto nyo mag-try ng open mic or manood lang muna ng online stand-up. Yan. Dati, ginagawa ni Ingo yan sa ni Tristan. So, kung gusto nyo i-try, message nyo lang kami.
Oo, pwede, pero idadagdag ko lang, ha. Niyayabang ko yan sa office. Nasabi ko, nakapag-open mic na ako. Sabi na talaga, that's kaya pala you're so funny, Tristan.
Kaya pare, pag umuwi ka, gawin mo ng live para may mapakita ka sa kanila.
Sabi sa akin lagi, sinasabi ko, parang yun yung pag, di ba, lumilipat ako ng trabaho, yun yung palagi kong icebreaker sa mga ano ka-office mate ko. Oh, nagpa-podcast nga ako eh, but it's Filipino. I also have, I've been doing open mic. I've been trying out open mic, but it's in Zoom. Pero nga, sa mga nakikinig ng tatay, kung gusto niyo, kung parang nangangati kayo mag-comedy or i-try lang mag-comedy, kahit hindi nakakatawa, okay lang yung mag-open mic. Mm-hmm. Yun talaga, yung open mic, meant yan para sa mga, swerte na yun kung matatawa, meant yan para iba to yung mga jokes na parang tingin nyo ba nakakatawa or i-testing yung mga jokes ninyo. At so, saka, walang mag-judge sa inyo dyan.
At saka, gusto nyo lang manood, okay lang din.
Or manood, yan.
At saka hindi din ano, for aspiring comedians, para din ma-practice nyo yung ano, yung public speaking nyo. Mag-open mic na din kayo.
Laking bagay din. Yeah. Salamat ulit, Tatay Hood, sa ano, pag-invite. Kinilig ako nung nag-message si Ingo eh. Mas una ko siyang re-replyan kaysa sa anak ko nun eh. Mga gayon din. Yung sinabi niya, Jomar, kailan ka pwede mag-guest sa tatayo? Sabi ko, uy, si Ingo to, ah.
Salamat sa pag-unlock sa amin. So, yun. Salamat, mga papa.
Salamat, mga papa. Bye.